«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия». Автор программы Сергей Дубовец.
Коли надеваешь ласты и маску и даешь нырца у темные воды озера Балдук, тебе еще не покидает думка про то, что глубина этого озера 40 метров. Дно, порослое дивосными рослинами, можно разглядать, как у телевизоры. Крыху вустишно робится от того, что и оно такое стромое. Так имкливо сбегая вниз и губляется там у темры возерной глубизны. Ось бы сюды с батискафом отгукается у тебе прага познання. Что там может быть на 40 метрах? Какие-нибудь затонулые чауны, войсковые доспехи про минулых часов, сведчанні истории. Нарешті третья думка, якая успрымается тобою як открыццё. Это подводное царство, полное таємніцаў и своего неперапынного життя, это так само Беларусь. Уже на березе, малюючи себе во уявленні карту своей краины, ты думаешь про то, якую территорию займає яна, подводная Беларусь. Тысячи озеров и рек. Сюды ж додаем непролазные болоты и лясные чашчобы, где живут своим одособленным життем усе гэты небачные воку тысячи ласёв, ваўкоў, барсукоў. Словом, усё, дзе не бывае, не гаспадарыць человек. Пасля невялікай дыскусіі з сябрамі пагаджаемся, што гэта можа быць і трэцяя частка. Краіна, у якой мы жывем і не жывем адначасова. Краіна, якая таксама носіць найменне Беларусь, але існуе па-за грамадскімі дачыненнямі ды парадкамі, што завялі людзі. Краіна анклаў. Зрэшты, з ейна гледзішча, гэта якраз мы на сваіх цывілізацыйных выспах анклаў. Калі б мы разумелі гэта, бадай зусім іншым было б і наша стаўленне да гэтай краіны, дзе мы, аказваецца, няпоўныя гаспадары і дзе далёка не ўсё існуе ў адпаведнасці з законам. Развіваючы гэтую думку, абавязкова прыйдзеш да высновы, што і ў чалавечым грамадстве ў Беларусі сітуацыя падобная. Мы тут ламаем дзіды на менскіх вуліцах, часта не падазраючы, што адначасова з намі існуе паралельная Беларусь. Свая планіда са сваёй лёгікай і сваімі парадкамі. Да прыкладу, гэтымі днямі па ўсёй краіне ідуць пілігрымы. Іхны пешы маршрут да Буцлава, дзе сёння ўшаноўваюць святы абраз Маці Божай Буцлаўскай. Не вар'яты фанатыкі, а людзі паспалітыя. Ідуць, пяюць, здзяйсняюць свой подзвіг. Ідуць ажно з Гомеля, а гэта з 1500 кіламетраў. У гэтых шлях займае 2 тыдні. Ёсць такія, што ўвесь шлях ідуць на каленях. Вось бы узняцца ў паветра ды пабачыць, як па беларускіх дарогах імкнуць гэтыя чалавечыя ручаіны. Каб ацаніць аб'ём гэтай чалавечай энергіі, што рэалізуецца ў паралельнай Беларусі. Менавіта там сканцэнтравалася ці не ўсё беларускае сучаснае падзвіжніцтва, якое пакінула анемічнае цела Беларусі гэтай, сацыяльнай, культурнай, эканамічнай. Сённяшняя вострая брама толькі пра адзін прыклад беларускага падзвіжніцтва. Дарэчы, раней беларускія вернікі за самы вялікі аб'ект свайго паломніцтва мелі якраз вострую браму ў Вільні. Але цяпер святыню адрэзала мяжа, і пілігрымы ходзяць у Буцлаў. Наколькі мы ў гэтым сэнсе прагрэсуем, можна ацаніць, параўноўваючы сённяшні дзень і старую гісторыю, калі ў Беларусі паломніцтва было ніяк не меншым, даходзілі ажно да Єрусаліму. Хрестоматийные приклады пилигримок Евфросини Полоцкой або Миколая Радзивилла Сироткі подтверждают это. Теперь же непереодольные межи эту массовую з'яву сконцентровали на территории краины. Одним из наибуйнейших заводаторов духового неспокою у Беларуси за апошние десятигодзі стал ксёндз Ян Шуткевич. Сергей Харыўскі задаўся мэтай разгадаць таямніцу ягонага чалавечага подзвігу.
Я згадываю калядную ночь. Со своими родными и сябрами мы пошли в белорусский костел святого Бартоломея, что у Вильни на Зареччи. Это была первая калядная имша у им. Первая после 1946 года, коли в опошний раз тут служил ксёнц Адам Станкевич перед своей высылкой у Россию, откуль с гулагу он уже не вернулся. С того часу костел был замкнутый и закинутый. Пасля там зарабили скульптурные майстерни. И вось у Вильни знов белорусские каляды в своим костеле. Тускно святила пара лямпок без абажуров, и они звисали просто на дротах. Алтар, великий ковалок дыхты, затягнутый драпировками, осветляла кольки свечек. Подлога проломанная, закиданная старым линолеумом. Столи нема наогул, стены в рыштаваннях, холодно и неутульно. Кубка людей шчыльна пастала ля самой катедры, з якой прамаўляў ксёнц, айцец Ян. Ён вітаў тых, хто прыйшоў на беларускую імшу менавіта сюды, бо і Христос нарадзіўся ў бедным убогім хляве, а не ў палацы, і першыя прыйшлі да яго простыя пастухі. А яшчэ айцец Ян згадаў бядотную Беларусь, пакінутую і разгубленую, у якой не стае волі, каб стаць на ногі, і гонару, каб быць сабою. А неўзабаве адбылося і ўрачыстае адкрыццё касцёлу святого Бартоломея. Было багата народу, былі біскуп і арцыбіскуп, шматлікія ўрачыстыя вітанні беларусам, што атрымалі нарэшце сваю святыню праз паўстагоддзя чакання. Касцёл мел ужо зусім іншы выгляд. Тут усё было хораша, чыста і з густам аздоблена. Зяла беллю навюткая столь, пералівалася толькі што пакладзеная падлога. Айцец Ян Шуткевіч не хаваў свайго задавальнення, з аптымізмам заклікаў беларусаў маліцца ў роднай мове. Айцец Ян добра вядомы ў Беларусі, і ён аднавіў шмат касцёлаў на Віцебшчыне і Меншчыне. Але найперш ён праславіўся аднаўленнем Менскага катэдральнага сабору. Мо памятаеце тую ганебную валтузню паміж дзюдаістамі і вернікамі, пераважна жанчынамі, якія прасілі вярнуць святыню. 7 тыдняў тады айцец Шуткевіч штодня ладзіў шэсце вакол касцёлу са спевамі і малітвамі. Пасля той вялізны крыж, які неслі вернікі, быў пастаўлены над святынею, і пачалося аднаўленне касцёлу. Айцец Ян згадвае гэта проста.
Ну, Мінску мы адбудоўвалі катедру, гэта было пекло на зямлі. Я ж там, як на першы пропаж. Ну, а цяпер там у Мінску ўсё, як вада ў ступе толчыцца. До мяне ішла моладзь з мединституту, з універсітэту, з кансерваторіі і так далей, і так далей.
Я папрасіў айца Яна распавесці пра тое, як яму служыцца цяпер у Вільні, бо пра мінула ўжо больш за 2 гады. І цяпер касцёл Бартоломея мусіў стаць апірышчам беларушчыны.
Я прыехаў, каб зрабіць касцёл для беларусаў. Беларусаў няма. Беларусаў няма, ну, чалавек 6 на імшы ў неделю беларусаў бывае. Па-беларуску імшу. Ну і ўсё.